Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. În fiecare an, la 24 iunie, este prăznuită nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, drăgaica sau sânzienele. De aceea, discuția din această ediție este despre personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul. Este alături de mine pentru discuție părintele Dan Nicolae Bărăgan, slujitor la Biserica Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din localitatea Grădiștea, județul Brăila. Bine ați venit, părinte, la Cuvânt pentru Suflet.
Bine v-am aflat, în pace și bucurie.
Părinte, spuneam dragilor telespectatori că vorbim despre Sfântul Ioan Botezătorul. Cel mai mare om născut dintr-o femeie, ne spune Mântuitorul Hristos. Vedeți ce succint și în același timp frumos îl prezintă Mântuitorul însuși. Să ne spuneți de ce este mare Sfântul Ioan Botezătorul.
Într-adevăr, mare între toți cei născuți din femeie, dar completarea versetului este și faptul că în același timp este și cel mai mic din lumea îngerească. Între îngeri este cel mai mic, mai mare decât Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Maxim Mărturisitorul ne spune nouă, vorbind despre micșorarea aceasta a Sfântului Ioan Botezătorul, referindu-se la faptul că împărăția lui Dumnezeu era închisă încă oamenilor, în ea fiind doar îngerii. De aceea, pentru împărăția lui Dumnezeu, deschisă odată cu învierea lui Hristos, cu înălțarea la ceruri și cu pogorârea Sfântului Duh, cu înființarea Bisericii, împărăția lui Dumnezeu era închisă pentru Sfântul Ioan Botezătorul. Cel mai mare născut din femeie, pentru că, într-adevăr, rânduia la Sfântul Ioan Botezătorul a fost una pregătită de Dumnezeu din veșnicie. Vedeți, Sfinția voastră s-au vestit în Vechiul Testament despre Maica Domnului. S-a vestit, s-a prorocit despre venirea Mântuitorului, dar și despre înainte mergătorul Domnului, despre Sfântul Ioan Botezătorul. De aceea, misiunea pe care Sfântul Ioan o are este aceea de a pregăti lumea pentru venirea Domnului Hristos. Și dacă luăm în considerare importanța acestei misiuni, cu siguranță că ne dăm seama de ce este cel mai mare dintre cei născuți din femeie. Numai că, vedeți, pentru Sfântul Ioan Botezătorul, așteptarea trebuie să decurgă alături de toți dreții Vechiului Testament, de toți prorocii, pentru ca intrarea în Împărăția lui Dumnezeu să fie odată cu deschiderea ei de către Mântuitorul Hristos.
Știm că Biserica îi acordă mai multe zile de cinstire, tocmai pentru motivul pe care dumneavoastră l-ați invocat.
Într-adevăr, avem ziua de prăznuire pentru nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, zi de bucurie, pentru că pentru tot omul nașterea aduce ceva din altă lume, aduce uitarea tuturor necazurilor, uitarea relelor în preajma pruncului născut și bucuria copleșește tristețea, bucuria copleșește gândul la toate greutățile din lumea aceasta.
De aceea, să ne descrieți, părinte, această naștere minunată a Sfântului Ioan Botezătorul.
Nașterea minunată a Sfântului Ioan Botezătorul, așa cum vă spuneam, este o lucrare a lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut într-o familie de preoți, într-o familie preoțească a Vechiului Testament. Pe tatăl său îl chema Zaharia, preot la templu din Ierusalim, și pe mama sa o chema Elisabeta, tot din seminția lui Aron. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca ne spune că cei doi erau niște oameni care păstrau legile lui Dumnezeu și rânduierile lui Dumnezeu. Aveau o familie frumoasă, o familie credincioasă, o familie puternică în duh. Și o familie grea în același timp, pentru că greu este să fii dat la o parte tot timpul de confrații tăi, de rudele tale, doar pentru faptul că nu poți zămisli, că nu poți avea copii. Și cei doi bătrâni de acum nu puteau avea copii. Ne-am mai întâlnit cu cazul acesta al oamenilor care suferă pentru că nu au copii, în cazul părinților Maicii Domnului. Știți și acolo tragedia celor doi, când Ioachim era chiar gonit de la templu din slujirea lui pentru că soția lui nu putea să zămislească. Ce suferință, ce suferință!
Dar vedeți totuși câtă frumusețe, fiindcă oamenii aceștia care rămân în curăție, în rugăciune, nasc îngeri.
Adevărat.
Da? Din Ioachim și Ana se naște Maica Domnului, deci un înger. De aici, Zaharia și Elisabeta, așa cum spuneați, oameni curați, oameni ai rugăciunii, se naște tot un înger, un înger în trup. De altfel, așa este și prezent în multe icoane, având aripile îngerești, Sfântul Ioan Botezătorul.
Da, n-aș vrea să mergem un pic spre partea aceasta deocamdată, pentru ca să nu pierdem firul povestirii cumva. Ne întoarcem un pic, într-adevăr, cei doi părinți, așa cum vă spuneam, aveau o viață sfântă și acum, dacă îl urmărim pe Zaharia când slujea la templu, eu mă gândesc că putem să-i surprindem evlavia lui, pentru că templul de la Ierusalim era împărțit în Sfânta și Sfânta Sfintelor. În Sfânta Sfintelor intra doar arhiereu o dată pe an, cum bine știm, cu jertfă de sânge, dar în Sfânta își duceau rugăciunea, rânduiala și slujirea preoții. Și acum știm că dimineața, la răsăritul soarelui, porțile erau închise la ușa templului, poporul aștepta în curte și se ruga, iar preotul care era rânduit aprindea candelele, tămâia, punea tămâie în jertfelnicul de aur de dinaintea Sfintei Sfintelor și, bineînțeles, tămâia și toată Sfânta. Îl vedem cu ochii pe Zaharia, cum aprinde candela cu evlavie, cu bucurie, și îl vedem cum se afundă în rugăciune și tămâiază Sfânta, pentru ca, ocolind Sfânta și întorcându-se în centru ei, în mijlocul, unde era jertfelnicul arderii pentru tămâie, să vedem cum rămâne surprins când are vedere îngerească, vedenie de înger, și îl vede pe înger stând lângă jertfelnic. Rămâne uimit și îngerul îi spune: Zaharia, nu te teme, Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea. Și vedeți, Zaharia s-a întărit din întâmplarea Sfinților Părinți Ioachim și Ana. Deși bătrân, și el și soția lui încă se ruga lui Dumnezeu să-i dea copil, să-i dea prunc, pentru că știa că lucrul ăsta s-a mai întâmplat. De ce să nu am și eu răspuns la rugăciunea mea? Și Zaharia, totuși, deși s-a rugat tot timpul pentru a odrăsli și el copil, rămâne uimit și zice: dar de unde să știu eu că este cu adevărat lucrare dumnezeiască? Pentru că eu sunt bătrân, soția mea nu mai poate zămisli copii. Pentru că, față de leviți, leviții trebuiau să slujească la templu de la 25 de ani până la 50. Preotul intra în slujire de la 20, dar nu se spune nicăieri când ieșea din slujire. Deci putea să slujească până la adânci bătrâneți. Și zice: eu sunt bătrân. Și atunci îngerul îi spune: da, vei avea un fiu, cel care va pregăti venirea Mântuitorului, venirea lui Mesia. Și pentru că nu ai crezut că eu sunt îngerul lui Dumnezeu care stă înaintea feței lui și care transmite cuvântul lui Dumnezeu oamenilor, vei rămâne mut. Nu vei mai vorbi până când nu vei vedea îndeplinită, împlinită această profeție. Și vedeți, noi ne gândim cu teamă la lucrarea lui Dumnezeu și ne speriem cum i-a închis graiul acestui om pentru 9 luni de zile. Dar mă întorc la Sfinții Părinți ai noștri, ai bisericii noastre, mă întorc la Sfântul Paisie Velicicovski și el zice că dacă pui într-un cântar toate virtuțile duhovnicești pe care le poți dobândi și mai pun pe celălalt taler tăcerea, mai mult prețuiește tăcerea. Și zice: începutul unei vieți duhovnicești este aceea să iubești rugăciunea, ceea ce făcea și Zaharia, să prețuiești tăcerea, să ai trezvie și să nu lași mintea să plece nicăieri cu gândul. Și pentru Zaharia aceasta a fost un dar de 9 luni de zile, de a păstra trezvia, de a păstra tăcerea, de a-și înmulți rugăciunea, și lucrul ăsta s-a văzut chiar la nașterea fiului său, când plin de Duh Sfânt a prorocit. De aceea a fost și trecut în rândul prorocilor, Sfântul proroc Zaharia. Ei, într-adevăr, poporul aștepta la templu. De ce? Pentru că după ce preotul tămâia, ieșea la ușă și binecuvânta poporul, rostea binecuvântări. Rânduiala aceasta se păstrează tot din timpul împăratului David, când se făceau citiri. De atunci se făceau citiri din psalm. Și aștepta poporul, vedeau că nu mai iese Zaharia și s-au tulburat. Ce se întâmplă? Iar când Zaharia a ieșit și nu putea articula cuvânt, nu avea discurs, nu avea binecuvântare să le dea, s-au îngrijorat, pentru că lipsa binecuvântării, bineînțeles că arăta cumva că Dumnezeu se îndepărtează de om. Dar văzând că gesticulează și că încearcă să le spună, și-au dat seama că a avut vedenie și că ceva s-a întâmplat. A plecat Zaharia acasă și acolo, bineînțeles că și soția lui a fost uimită de ce s-a întâmplat, dar neputând să-i spună, probabil că a mers viața înainte și, uimitor, Dumnezeu trezește din amorțire trupul Elisabetei, bătrânețea ei este îndepărtată și zămislește prunc. Și Elisabeta se ascunde 5 luni de zile de oameni, să nu afle oamenii cumva că ea a zămislit la bătrânețe. Și zice, iată, în zilele astea a hotărât Dumnezeu să ridice de la mine o cara, pentru că vedem în Buna Vestire pe care Maica Domnului o primește, cum o numeau oamenii pe Elisabeta. Zice, iată, Elisabeta, rudenia ta, îi spune Arhanghelul Gabriel, Maicii Domnului, a luat în pântece, a zămislit, pentru că ea era cea care era chemată stearpă. Deci femeile când vorbeau spuneau la Elisabeta stearpa. Sau dacă se supărau pe ea, imediat o jigneau și ziceau stearpă. Și pentru ea a fost o viață de amărăciune, pentru că prietenele tale în spate te numesc stearpă, neroditoare, nefolositoare pentru neamul omenesc, pentru că la evrei, cum bine știm, să ai copil era binecuvântare. Elisabeta se tăinuiește tocmai pentru ca nu cumva să nască altă batjocură, să nu fie sarcină, dacă cumva. Se tăinuiește până în timpul în care, zicem noi, copilul a mișcat. Pentru că știm că după 4 luni, copilul în pântecele mamei începe să miște. Și a fost sigură. Și s-a bucurat și a binecuvântat pe Dumnezeu. Acum vedem o întâlnire așa de frumoasă și de tainică între Sfântul Ioan Botezătorul și Mântuitorul, atunci când Maica Domnului hotărăște să meargă la verișoara ei, bătrână, pentru că Sfânta Ana, mama Maicii Domnului, a fost soră cu Sobe, mama Elisabetei. Ele erau verișoare. Și vedem și aici lucrarea lui Dumnezeu, pentru că așa de mare era diferența între cele două verișoare, încât Elisabeta îi putea fi mamă ca vârstă Sfinte Fecioare. Sfânta Fecioară se hotărăște să plece din Galileea, pleacă în Iudeea cea muntoasă, zice, merge la munte. Unii cercetători spun că Sfântul Ioan Botezătorul s-ar fi născut într-un sătuc numit Orini, care se află cam la 60 de kilometri de Ierusalim. Și vine Sfânta Fecioară.
Deci după Buna Vestire, Sfânta Fecioară se duce să se încredințeze și ea. Automat. De fapt, fiindcă Arhanghelul Gavril îi spune, iată, și rudenia ta are în pântece și va naște un fiu.
Merge să se încredințeze.
Și atunci și Sfânta Elisabeta devine o prorociță, fiindcă îi spune Maicii Domnului.
Da.
Binecuvântată ești tu între femei.
Să ne gândim ce tărie a avut Fecioara Maria atunci când și-a acceptat rolul pe care Dumnezeu i l-a propus, acela de a-l purta în pântece pe Mesia. Și prin încredințarea aceasta s-a întărit și ea și în același timp a întărit-o și pe Elisabeta. Se întâlnesc cele două și Sfântul Luca din nou le creionează așa de frumos îmbrățișarea lor, întâmpinarea Elisabetei pe care o face Fecioarei Maria și zice, de unde mie cinstea aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Pentru că, auzind glasul tău, și copilul din pântecele meu a săltat de bucurie. Și ne spune nouă Părintele Stăniloae, ne zice că Sfântul Ioan Botezătorul în pântece a primit, a simțit lumina lui Hristos, zice, sau Duhului Sfânt, Pentru că uneori sunt lucrări pe care le primim fără să facem ceva special pentru ele, știți? Și ați săltat pruncul. Și într-adevăr, Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a binecuvântat-o pe Maica Domnului. Și imnul celor două, răspuns una celeilalte, este atât de înălțător și de curat în același timp. Vedem ce sensibilitate, ce curăție aveau cele două femei. Și atunci când ele două se îmbrățișează, în îmbrățișarea aceasta a dragostei, se întâlnesc acolo Vechiul Testament și Noul Testament, se întâlnesc două lumi, se întâlnesc promisiuni și îndepliniri ale Vechiului Testament. Sfânta Elisabeta naște și atunci când copilul este adus și arătat tuturor, bineînțeles, trebuie să-i se pună un nume și Sfânta Elisabeta zice la răspunsul celorlalți, că toți spuneau să-i spunem Zaharia, că așa îl cheamă pe tatăl lui. Primul copil trebuia să poată numele tatălui. Și ea zice, nu, se va chema Ioan. Ioan în evreiește vine de la traducerea numelui acestuia, Iohanan. De fapt, este o prescurtare a numelui Iehohanan, în care se spune, traducerea ar fi Dumnezeu miluiește, Dumnezeu a miluit.
Deci Dumnezeu a miluit, s-a milostivit.
S-a milostivit.
De fapt. Și către cei doi sfinți părinți, le spunem și noi, Zaharia și Elisabeta, însă s-a milostivit și către neamul omenesc, căci Sfântul Ioan Botezătorul este cel care a pregătit calea celui care cu mila sa dumnezeiască ne-a adus mântuirea.
Da, lucrul acesta
deci,
spune
adevăr, lucrul acesta o milostivire a lui Dumnezeu prin nașterea Sfântului.
Adevărat. Îl spune Tatăl plin de Duh Sfânt, prorocește și spune că vei găti calea Domnului. Dar prorocia aceasta o găsim în Vechiul Testament la prorocul Isaia, aproape 800 de ani înainte de nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, pentru că el spune, zice, un glas strigă în pustiu, îndreptați, drepte faceți căile Domnului, îndreptați înaintea lui calea. Chemarea aceasta este, de fapt, una care vine dintr-o acțiune practică, pentru că atunci când împăratul pleca din palat să viziteze ținutul Ierusalimului, erau chemați toți să curățe drumul de pietre, să astupe gropile. Și lucrul acesta îl spune prorocul tocmai pentru ca oamenilor să le fie foarte ușor de înțeles. Să acoperim toate golurile sufletești, să curățăm, să dăm la o parte toate păcatele din sufletele noastre. Despre copilăria Sfântului Ioan Botezătorul nu știm prea multe, mai deloc, de fapt. Ceea ce știm este de la Origen, care spune că Sfântul Ioan Botezătorul a fugit. Mama sa, Elisabeta, atunci când pruncii au fost uciși de către Irod, l-a luat și a fugit în pustie cu el. Și mai sunt câteva scrieri apocrife care specifică lucrul acesta și rămâne în pustie Sfântul Ioan Botezătorul și chiar Sfântul Ioan Gură de Aur în tălcuirile la Matei are un loc în care spune că din copilărie Sfântul Ioan Botezătorul rămâne în pustie și practică asceza.
Da, fiindcă mama lui, Sfânta Elisabeta, trece la Domnul destul de repede și atunci el rămâne mai departe.
Da. Și chiar despre Sfântul Zaharia spune că el a fost ucis. Unii cercetători, Mântuitorul chiar spune, zice, sângele dreptilor de la Abel până la dreptul Zaharia, care a fost ucis între templu și altar, să fie asupra voastră. Și unii cercetători spun că nu este vorba despre tatăl Sfântul Ioan Botezătorul, dar Origen spune că ar fi chiar tatăl Sfântul Ioan Botezătorul, pentru că cei de la templu, știind că nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a fost una minunată, vin să-l caute, să-i spună în ce peșteră s-a ascuns cu Elisabeta Sfântul și tatăl nu vrea să mărturisească și pentru aceasta este ucis. Acum, într-adevăr, cum spunea și Sfinția voastră, Sfântul Ioan Botezătorul are viață îngerească, pentru că dobândește viața aceasta îngerească în pustie prin renunțarea la tot ce înseamnă chemarea trupului, prin asceza lui în ce privește dieta, prin renunțarea la lume, dar mai ales prin ascultarea desăvârșită de Dumnezeu.
Deci se formează în școala aceasta a pustiei, a rugăciunii, a postului.
Cu siguranță că da, cu siguranță că da. Și pentru aceasta el este modelul și chipul ascetului desăvârșit și modelul celor care îmbrățișează monahismul. El este îndrumător, rugător pentru cei care sunt în celibat.
Părinte, vorbeam de faptul că, iată, nașterea aceasta minunată a Sfântului Ioan Botezătorul este pregătită, de fapt, și aici ar trebui să vorbim și noi, oamenilor, din ziua de astăzi, că, vedeți, acesta este modelul, cei doi care se unesc în Duhul Sfânt, Zaharia și Elisabeta, Ioachim și Ana, și care dau naștere unui înger. Și aici ar trebui să lucrăm și noi, să le spunem tinerilor care vor să-și întemeieze familie și apoi să devină părinți, că să se unească în dragostea lui Hristos și atunci devin și ei izvor de apă vie.
Cu siguranță nașterea este izvor de apă vie. Mai ales în ziua de astăzi trebuie să le redescoperim oamenilor ce înseamnă această slujire pe care Dumnezeu ne-a dat-o de a ne perpetua neamul. Pentru că dă o sămânță de nemurire. Cel care naște fii are în conștiința lui gândul că rămâne ceva din el și se va perpetua și pe acest pământ. Și are dorința aceasta de a-și vedea neamul propășit. Neamul propășit.
Da. Și de partea cealaltă, oamenii care, vedeți, trăiesc în patimă, oamenii pătimași, sămânța este tot pătimașă. Femeia care dă naștere, iată, în patimii, copilul acela va avea și el de suferit.
Moștenește predispozițiile păcătoase ale părinților, copilul care este născut, toți ne naștem în păcat. Dar părinți rugători nasc copii rugători. Până la urmă, vedeți, obiceiurile întăresc învățăturile. Dacă un copil este învățat de părinții lui să renunțe la patim, cu siguranță că la rândul lui își va învăța copiii lui să renunțe la patim. Războiul cu patima va fi ușurat de o învățătură timpurie. Va fi ușurat de un exemplu de viață. Pentru că, vedeți, Sfinția voastră, așteptăm de fiecare dată răspuns la rugăciunile noastre și ne gândim că Dumnezeu nu ne dă, dar spune la liturghie de atâtea ori că îi mulțumim Dumnezeu pentru toate cele știute și cele neștiute. Vă dați seama că dacă știa Zaharia că de-abia la bătrânețe va avea prunc, poate că viața lui ar fi decurs altfel, poate n-ar mai fi avut răbdare, poate că ar fi luat, eu știu, altă întorsătură viața lui. Lucrurile pe care noi nu le știm nu înseamnă că nu au un tâlc la Dumnezeu. Toate au un tâlc la Dumnezeu.
Ne-ați spus, Părinte, că Sfântul Ioan Botezătorul este model pentru ascetul desăvârșit, pentru cel care intră în monahism. Sfântul Ioan Botezătorul este model și pentru omul zilelor noastre?
Cu siguranță că Sfântul Ioan Botezătorul este model pentru omul zilelor noastre, pentru că orice om care își dorește să se apropie de Dumnezeu trebuie să renunțe la sine. Chiar dacă trăiești în lume, chiar dacă trăiești în mănăstire. Și traiul în lume presupune o renunțare la sine. Iubirea celuilalt mai mult decât a sinelui tău. Acceptarea celuilalt lângă tine. Fiecare virtute pe care Sfântul Ioan Botezătorul a avut-o, virtutea răbdării, a credinței, renunțarea la sine. Pe când era în închisoare, Sfântul Ioan Botezătorul știa că era o rivalitate între apostolii Mântuitorului și ucenicii lui. Și îi trimite pe ucenicii lui la Domnul să întrebe, oare tu ești Mesia? El îl cunoștea deja. Avea descoperire dumnezeiască. Și îi trimite pe apostol tocmai renunțând. Nu vreau să stați lângă mine. Mergeți și aflați-l pe cel care va ridica păcatele lumii. Renunțarea la sine cred că ar trebui cel mai mult pusă în practică în lumea de astăzi. Pentru că am ajuns egoiști și individualiști. Și atunci dacă am renunțat cu toții la un fir, o fărâmă din noi înșine, cred că Sfântul Ioan Botezător ar înmulți râvna noastră și dragostea către Dumnezeu și ar duce rugăciunea noastră la Domnul mai cu ușurință.
Și este și deascăl al pocăinței sau al căinței.
Cel mai mult avea un chip înfricoșător pentru cei care erau în păcat, care nu vreau să părăsească păcatul. Și de fiecare dată, vedeți, chiar strigă la un moment dat celor care slujeau la templu și care au venit să-l scodească învățătorilor legii și le spune, pui de năpârci, pentru ce ați venit aici. Și în același timp se bucură pentru că ei vor să scape cumva de păcat și vor îndrumare. El este dascăl al pocăinței. Ne învață să plângem păcatele noastre, ne învață să strigăm către Dumnezeu necontenit, să căpătăm dragoste de rugăciune.
Noi cei de astăzi, cum să ne rugăm Sfântului să ne ajute și pe noi?
Dacă ne raportăm la Sfinți ca la prieteni, cred că învățăm foarte repede să ne rugăm. Eu mă gândesc că dacă fiecare dintre noi reușim să vorbim firesc, duios, cu deschiderea inimii, cu călcarea sinelui, cu Sfinții, cu Maica Domnului, cu Domnul Hristos, rugăciunea ar fi atât de simplă, atât de firească, ar fi un mod de viață așa cum este și respirația. Pentru că nimeni nu te învață să respiri, dar Duhul Sfânt ne învață să ne rugăm, pentru că El se roagă în noi. Și atunci dacă...
Cu suspine.
Și dacă ne lăsăm conduși de suspinele Duhului Sfânt, cum să nu poți să ajungi un rugător desăvârșit, așa cum a fost și Sfântul Ioan Botezătorul? Siguranță.
Ce ar trebui să facem noi cei de astăzi la nașterea Sfântului Ioan Botezătorul?
În primul și în primul rând avem șansa ca... să avem nașterea Sfântului Ioan Botezătorul ca sărbătoare în post, uneori, de cele mai multe ori. Și atunci ar trebui să luăm modelul și să postim. Ar trebui să ne pregătim de întâmpinarea Lui cu bucurie și mai ales să ne pregătim de întâmpinarea Lui cum? Primindu-L pe Domnul Hristos. Pentru că pentru asta a venit El în lume, să ne vestească nouă venirea Lui Hristos, ca noi să-L primim cu toată inima, cu tot sufletul și îl primim pe Domnul Hristos în Sfânta Împărtășanie. Cel mai bine ar fi ca acum de sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul să ne pregătim prin Sfânta Împărtășanie. Aceasta este încununarea lucrării Sfinților, aceasta este încununarea lucrării Sfântului Ioan Botezătorul. Să ne împărtășim, să-L primim pe Hristos în noi, ca Împărăția Lui Dumnezeu să fie în noi. Și noi să fim în același timp în Împărăția Lui Dumnezeu, cea dorită de Sfântul Ioan Botezătorul.
Și să mai spunem și familiilor în care urmează să se nască prunci, să-i pună sub ocrotirea Sfântului Ioan, fiindcă din câte am observat în lumea de astăzi, Ioan, Ioana sunt nume mai rar întâlnite, primează sigur multe altele și de influență occidentală. Să nu uităm frumusețea aceasta și atunci punem de fapt copilul în legătură cu Sfântul al cărui nume îl poartă.
Cu siguranță, dacă nașul de botez este un model, un veghetor asupra copilului botezat, dar Sfântul al cărui nume îl poartă, aveți mare dreptate. Biserica mea are hramul Sfântului Mare Muncenic Gheorghe. Foarte puțin copii își mai pun numele de Gheorghe. Începem să punem George, Georgiana. Uităm că Sfântul Gheorghe are nume puternic în Împărăția Lui Dumnezeu. Și la fel Sfântul Ioan. Dacă ajungi la cel pe care îl consideri ocrotitorul tău, cum să nu te bucuri să fii în ceata lui, în ceata ocrotiților, cum să nu știi că Sfântul Ioan Botezătorul, atunci când vei fi la scaunul de judecată, va fi la umărul tău și o să zică: Doamne, acesta a fost sub ocrotirea mea, sub oblăduirea mea. Așa cum fiecare biserică are hram, fiecare dintre noi avem hram, adică avem sărbătoare. Și să avem hram de Sfântul Ioan Botezătorul. Și hramul acesta trebuie petrecut în liturghie. Pentru că, vedeți, avem nume de sfinți și pregătim acasă invitațiilor mese și uităm să mulțumim Lui Dumnezeu pentru că avem Sfinți Ocrotitori.
Părinte, vă mulțumim foarte mult că ați venit la Cuvânt pentru Suflet, că ne-ați transmis cald și calm învățătura despre Sfântul Ioan Botezătorul și vă mai așteptăm cu drag.
Mulțumim mult. Eu rog pe Bunul Dumnezeu să ne dea inimă curată, să primim lucrarea Lui și rog pe Sfântul Ioan Botezătorul să ne dea putere în lucrarea împotriva ispitelor. Dumnezeu să ne binecuvânteze.
Vă mulțumim încă o dată. Să rămână. Și dumneavoastră vă mulțumesc, dragi telespectatori, și nu uitați de întâlnirea noastră la Cuvânt pentru Suflet, la Trinitas TV.
Omenirea dreptului cu laude, iar ție destul îți este mărturia Domnului înainte mergătorule. Că te-ai arătat cu adevărat și decât prorocii mai cinstit, că și a botezare pe jur pe cel propovăduit te-ai învrednicit. Drept aceea pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te, ai binevestit și celor din iad pre Dumnezeu. Cel ce s-a arătat în trup pe cel ce a ridicat păcatul lumii și ne-a dăruit nouă mare milă.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Vorbim în această ediție despre postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Să vedem de ce Biserica ne pune înainte acest post, de ce ne pregătim, de fapt, fiindcă postul este o pregătire. Pentru discuție este alături de mine Părintele Claudiu Mitu, slujitor la Biserica Sfântul Cuvios Daniel Sihastru din Galați. Bine ați venit, Părinte, la Cuvânt pentru Suflet.
Bine v-am găsit!
Spuneam, dragilor telespectatori, că ne propunem o discuție despre postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Să vedem dacă el este diferit față de celelalte posturi. Fiindcă, vedeți, regăsim de altfel postul ca o pregătire și se spune că dacă un creștin nu se spovedește mai mult, măcar în cele patru posturi. Între acestea intră și postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. De ce, Părinte, un post înainte de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel?
Pentru creștinism, Sfinții Apostoli Petru și Pavel au o importanță deosebită, întrucât sunt emblematici ca figuri ale apostolilor care au propovăduit Evanghelia lui Hristos în toată lumea. Sfântul Apostol Petru fiind cel mai vârstnic dintre apostoli, încercat în credință, știm foarte bine că el s-a lepădat de trei ori de Mântuitorul Hristos, dar care a arătat o pocăință desăvârșită, care l-a așezat din nou prin milostivirea Mântuitorului Hristos în ceata Sfinților Apostoli. Și, pe de altă parte, Sfântul Apostol Pavel, cel care nu a făcut parte inițial din ceata Sfinților Apostoli, fiind convertit ulterior pe drumul Damascului, dar care s-a dovedit a fi cel mai prolific dintre toți apostolii și prin lucrarea misionară, cât și prin scrierile care nu sunt atât de cunoscute, epistolele numite Pauline. Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt așadar pentru creștinism, alături de Mântuitorul Hristos și Maica Domnului, cele mai mărturisitoare personalități care au postit înainte de orice lucrare misionară, pastorală. Sfinții Apostoli Petru și Pavel, petrecând ceva timp în postire, fiind convins că astfel pot să dobândească ajutorul lui Dumnezeu și darul Sfântului Duh, care era atât de necesar pentru provodirea Evangheliei.
Dacă ne uităm în calendar, Părinte, anul acesta postul ține mai mult decât de obicei. De fapt, de ce se leagă? De ce o dată este mai mare și altă dată mai mic?
Într-adevăr, postul Sfinților Apostoli, Petru și Pavel, are o perioadă de ținere diferită, ea putând să dureze de la cea mai lungă situație 28 de zile până la a fi desfințat. Așa cum vedem, după calculele care, după rânduiala liturgică, ne fixează această perioadă de postire. Știm cu toții că postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel începe în luni din Duminica Tuturor Sfinților, după Duminica Tuturor Sfinților, și durează până în ajunul prăznuirii, adică data de 28 iunie inclusiv. Acest post însă depinde de ziua de prăznuire a Paștelui, pentru că Duminica Tuturor Sfinților este fix la o săptămână după Duminica Rusaliilor, care știm se prăznuiește la 50 de zile de la învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și astfel această perioadă poate să fie lungită sau compresată până la desfințare, dar trebuie să precizăm faptul că Sfântul Sinod a hotărât ca în cazul acesta în care postul Sfinților Apostoli se desfințează, acesta să se țină măcar 3 zile. Cum se calculează această perioadă? Este un calcul foarte simplu. Numărul de zile de la Duminica tuturor Sfinților și până data de ziua Paștelui și până în ziua de 2 mai inclusiv, care varia, s-am spus, între 28 de zile și chiar e depășită de situarea praznicului sărbătorii Sfinților Apostoli chiar înainte de Duminica tuturor Sfinților și când am spus să țin măcar 3 zile de post, această perioadă, aceste zile, de fapt, semnifică exact zilele care se prăznuiește postul, se ține postul Sfinților Apostoli. 28 de zile, 20, chiar mai puțin, până la minim 3 zile.
Și, de asemenea, iar făcând apel la calendarul creștin ortodox pe anul 2015, vedem că în postul acesta sunt și mai multe deslegări la pește.
Într-adevăr, postul...
Este un post mai ușor, să înțelegem.
Este un post mai ușor, este numit chiar de Papa Leon cel Mare postul de vară, întrucât este o perioadă în care se găsesc legume de post mult mai ușor. Se postește astfel luni, miercuri și vineri, consumându-se legume și fructe, fără unt de lemn. Martea și joia se dezleagă în plus la unt de lemn și vin. De asemenea, zilele de sâmbătă și duminică se dezleagă la pește. În cazul în care, în timpul săptămânii, luni, marți și joi, se prăznește Sfânt cu doxologie mare și atunci se dezleagă la pește, iar în cazul în care aceste sărbători pică în ziua de miercuri sau de vineri, atunci se dezleagă la unt de lemn și vin. Acolo unde este hram sau în ziua de prăznuire a nașterii Sfântului Botezătorul, se dezleagă la pește, indiferent de ce zi s-ar întâmpla. Această dezleagă la pește se comută și în cazul prăznuirii Sfinților Apostol, care în contextul în care ar cădea în ziua de miercuri și vineri, se dezleagă doar la pește.
Părinte, pentru că vorbim de un post cu mai lungă durată în timpul unui an bisericesc, îl putem asemăna cu toate celelalte? Mă refer aici la postul Crăciunului, la postul Paștilor, la postul Adormirii Maicii Domnului. Trebuie să urmăm același program duhovnicesc, în sensul că mai multă rugăciune adăugată la postire, fapte bune care vin să se alăture acestor eforturi pe care le face omul în această perioadă, eforturi duhovnicești.
Deși ca și rigozitatea postirii, acest post este mai ușor, se aseamănă oarecum cu postul nașterii Domnului, care știm cu toții sunt destul de multe dezlegări. Perioada de post trebuie privită cu responsabilitate duhovnicească și cu acea trezvie duhovnicească care ne determină să înțelegem că este un nou prilej de a ne interioriza mai mult, de a căuta mai mult spre viața duhovnicească și de a face ca, prin, pe lângă post, prin rugăciune, prin faptă bună, să clădim cât mai mult urcușul nostru duhovnicesc. Fiecare post, fie că este mai lung ca și durată, fie că este mai scurt, trebuie privit ca oportunitatea pe care Dumnezeu ne-o dă să ne rugăm mai mult, să facem faptă bună mai mult și să ne căutăm mai mult de suflet. Este de altfel un ajutor al întregii comunități, care știm că postește cu noi în acea perioadă și care pentru rugăciunile celorlalți credincioși, pentru rugăciunea noastră pentru ceilalți credincioși, face ca efortul nostru duhovnicesc să fie susținut și prin aportul celorlalți.
Este un post mai ușor de ținut datorită fructelor și legumelor de sezon?
Postul Sfinților Apostoli, atunci când se limitează la câteva zile, cu siguranță putem spune că este un post foarte ușor, dar și în contextul în care postul reține maximul de zile cunoscut, am spus, la 28 de zile, nu trebuie privit ca un lucru, ca o lucrare duhovnicească grea, pentru că atunci când iubești pe Dumnezeu, atunci când iubești Sfinții, în cazul nostru Sfinții Apostol Petru și Pavel, și automat încerci să le urmezi viața, credința, chiar și eforturile duhovnicești, nimic nu este greu și cum de dragul se izvorăsc toate și postul ținut cu evlavie către acești doi corifei credinței creștine este ușor de ținut pentru că dincolo de alimentele care sunt și la îndemână și ușoare, inima deschisă către Sfinții lui Dumnezeu, către Sfinții Apostoli, către cei de lângă noi, este poate mult mai ușor să postească, iar postul nu mai este un exercițiu de voință și de încălcarea propriilor dorințe, ci este o lucrare firească.
Părinte, mă gândesc pentru noi cei din ziua de azi, putem trece foarte ușor peste toate mâncărurile de dulce, repet, mai cu seamă că e un sezon în care găsim foarte multe fructe și legume și toate proaspete, și atunci, în ceea ce privește mâncarea, ne este mai ușor. Mă gândesc că este destul de greu, sigur, nu numai în postul acesta, în toate posturile, să ne abținem de la vorbărie multă. Cum ar trebui să facem, Părinte, ca în postul acesta al Sfinților Apostoli Petru și Pavel să vorbim mai puțin și să ne rugăm mai mult?
Îndemnul acesta este valabil nu doar pentru postul Sfinților Apostoli, nu doar pentru celelalte posturi de peste an, ci ar trebui să fie o lucrare lăuntrică, firească a fiecărui creștin. Vorbăria este într-adevăr unul din defectele noastre ca și oameni. Suntem îndemnați să vorbim foarte mult, să zicem noi, să socializăm foarte mult prin cuvânt, prin cuvântul vorbit, dar care așa de multe ori, așa cum spun Sfinții Părinți, poate să fie deșert, să fie gol și să nu transmită nimic. Atunci când postești, îți împreunezi efortul voinței care te îndeamnă să te abții de la mâncare și de la celelalte patimi, pentru că lucrarea duhovnicească să fie una ziditoare. Nu poți posti cu adevărat dacă nu te rogi cu adevărat, nu te poți ruga cu adevărat decât dacă te interiorizezi și nu poți să vorbești decât cele ce sunt strict necesare atunci când te rogi, pentru că atenția noastră, oricât de bună a fi, nu poate să se împartă în două și, cum spune și Mântuitorul Hristos, nu putem să slujim la doi domni. Deci, ori postim și păstrăm rigorile postului spre un folos duhovnicesc, ori postim, ne frânăm de bucate și ne trăim viața ca și în cealaltă perioadă în afara postului.
Vedeți, de altfel că și noi începem postul și de fiecare dată, ispitiți de lumea aceasta, ajungem mai mult la un regim alimentar.
Într-adevăr, percepția multora dintre credincioșii de astăzi, chiar practicanții ai bisericii, este că postul implică o asceză culinară, o înfrânare de la mâncărurile așa numite de dulce sau de fruct, și că acest lucru este de ajuns. Unii chiar se folosesc de această postire pentru niște deziderate medicale, să spun, dezintoxifierea organismului, știu și eu, cizelarea siluetei, dar
adevărate cure de slăbire.
Exact. Și depășind cu foarte mult adevăratul sens al postului, care înseamnă înfrânare și de la mâncare, și de la patimi, și de la gânduri, și de la vorbire, și de la auzire, și de la tot ceea ce poate să distragă atenția noastră de la o adevărată postire. Deși vedem că mulți, chiar și în mass media, se laudă cu, și vedete chiar, se laudă cu acest efort al postirii, el este strictul regim alimentar, el neavând decât denumirea în comun cu postul, pentru că e o înfrânare de la alimente, dar scopul postului, care este cizelarea Duhului nostru și îndreptarea Lui spre Hristos și spre mântuire, nu se atinge deloc.
Părinte, postul acesta cade într-o perioadă a concediilor. Vedeți, începând de la 1 iunie, putem zice că a început sezonul. Fiecare om după un an de muncă dorește să se relaxeze și aș vrea să vă întreb dacă un om pleacă în vacanță în perioada aceasta, are scuze să nu mai țină postul?
Fiecare poate să-și găsească orice scuză pentru a-și liniști conștiința, dar asta nu înseamnă că, într-adevăr, conștiința lui va fi una împăcată cu Dumnezeu. Bine ar fi dacă, într-adevăr, conștientizează folosul postului și faptul că un post este încununat de spovedanie și de Sfânta Împărtășanie, să evite programarea acestor concedii în perioada oricărui post de peste an. Este aceeași ispită și în cazul postului Adormirii Maicii Domnului. Cu atât mai mult, cu luna august este o lună cunoscută ca o lună a concediilor. În cazul în care situațiile de forță majoră fac ca acest concediu să se petreacă musai în perioada postului Sfinților Apostoli, este recomandat ca cei care vor să postească să facă lucrul acesta. Nu este foarte ușor, dar nu este nici foarte greu. Așa cum te poți abține chiar și în familie, în locul de muncă, într-un context în care ceilalți mănâncă de dulce și tu postești, nu este imposibil să postești chiar și acolo unde ajungi. Concediu fiind o relaxare pentru suflet, pentru trupul care este obosit de munca de peste an și nu o posibilitate, încă o posibilitate de a-ți îmbuiba pântecile cu lucruri așa deosebite.
Spuneți-mi, părinte, ce ar trebui să le răspundem oamenilor care spun, eu nu țin post, s-ar putea să mă anemiez sau mai bine mănânc de dulce și țin postul de păcate, în sensul că nu mă enervez așa cum aș face în oricare altă perioadă în afara postului și așa mai departe. Sunt și asemenea păreri. Oameni care spun, nu țin postul de bucate, fiindcă aș vrea să-l țin numai pe cel de păcate.
Este așa cum am spus, o altă metodă prin care încercăm să ne amăgim conștiința că suntem buni creștini. Într-adevăr, există această părere că postul afectează starea de sănătate și atunci când ești bolnav, e necesar să mănânci anumite alimente. Într-adevăr, biserica este îngăduitoare cu cei care sunt bolnavi și care necesită să țină un regim special care are recomandate aceste alimente care nu sunt de post, dar acolo unde starea de sănătate permite acest lucru, este această rațiune de a nu posti pentru că te vlăguiești și că ți-e dăunesc sănătății, este o mare amăgire. Dacă luăm aminte în viețile sfinților și în pildele din Pateric, viețurile din Pateric, vedem că foarte mulți dintre Sfinții Părinți au trăit vârste foarte înaintate, mâncând pâine uscată, legume, rădăcini și apă. Și au trăit ani îndelungați. N-au avut lipsă nici de nu știu ce vitamine, nu știu ce aminoacizi, nu s-a dereglat deloc, ba din contra, au fost ajutați de Harul Duhului Sfânt să ajungă vârste impresionante. Deci această idee că sănătatea ți este periclitată este infirmată chiar și de medici, care în multe situații în care bolnavii se înfățișează la cabinet, recomandă regim sau chiar o postire aspră care să întoarcă starea de sănătate, care de obicei este influențată tocmai de nepostire, de mâncare în exces și negândită. Apucatele pe care Dumnezeu ne le înfățișează ca fiind bune și pe care noi, ca multe altele, nu le folosim spre binele nostru.
Deci ar trebui să le spunem că să înceapă de la postul acesta, fiindcă postul de bucate, de fapt, ne duce la postul de păcate.
Într-adevăr, atunci când...
E o primă fază, da, de care avem nevoie.
Cred că atunci când vrem să ajungem undeva pe acoperișul casei, să spunem, trebuie să luăm de la scară toate treptele. Nu vom ajunge în vârf călcând pe prima treaptă și pe ultima sau pe penultima. Postul este un ajutor pe care Dumnezeu ne-l dă pentru viața duhovnicească, pentru că prin efortul acesta al voinței, prin care ne tăiem în multe privințe voia noastră, care este una înclinată spre păcat și, în cazul postului, spre îmbuibare, poate face ca postirea noastră să mulțească rugăciunea, să ne aducă o satisfacție duhovnicească, care să ne trăiască mai mult și să ne ajute pentru a ne înfrâna de la patimi. Atunci când stomacul este plin, mintea caută plăceri și, așa cum vedem la Sfântul Ioan Casian, începând de la pântece, pornesc toate patimile sufletului nostru, care de la etapă la etapă se adâncesc și nu se simplifică.
Și de altfel, Sfinții Părinți din Pateric, atunci când ucenicii veneau să-i întrebe că erau chinuiți de mai multe duhuri sau aveau diferite viziuni care veneau să le întineze viața de rugăciune, le spuneau să aibă grijă cu somnul și cu mâncarea.
Într-adevăr, în cazul ascezei duhovnicești, în cazul ucenicilor despre care spuneți, îmbuibarea pânteșul este unul dintre motivele care pot să influențeze foarte negativ evoluția duhovnicească. Acum să nu ne închipuim că îmbuibarea însemna, poate știu și eu, nu știu câte farfurii de mâncare sau nu știu câte pahare de băutură fină sau bună. Îmbuibarea putea să fie o filie în plus, să filia de pâine care era mâncată, sau un pahar de apă în plus. Cert este faptul că înălțimile duhovnicesc se dobândesc prin înfrânare, prin foarte multă atenție la sine și, mai ales în lupta duhovnicească, lucrurile care par foarte mărunte pot să zădărnicească efortul nostru duhovnicesc. Părinții îmbunătățiți, stareții acestor ucenici, știau foarte bine că lăcomia nu înseamnă doar a ne îmbuiba pântecile, adică a umple la refuz, ci pur și simplu a mânca peste măsură. Și sunt cazuri în care vis-a-vis de înfrânare, vedem că erau situații în care își așezau un pahar de apă pe masă, fiind foarte însetați, își amânau de la oră la oră momentul în care se bea și când setea era mai mare, atunci își loveau cu mâna paharul care se răsuna și își prelungeau cu atât mai mult asceza. Erau foarte conștienți că fără postul acesta, cu discernământ, nu pot să ajungă acolo unde doresc în viața aceea duhovnicească. Însuși Mântuitorul Hristos arată că postul este foarte necesar în lupta aceasta cu demonii. Într-o aminte de minunea pe care Mântuitorul Hristos o face cu fiul lunatic al acelui tată, care înfățișează apostolii ca fiind neputincioși în a-i vindeca fiul, iar ulterior Mântuitorul Hristos îi avertizează pe apostoli care se mirau cum de nu reușiseră să facă acest lucru, că acest soi de demoni ies doar prin rugăciune și post.
Părinte, ne-ați spus mai devreme că postul este unit cu taina spovedanii pentru a ajunge, de fapt, la desăvârșire, adică la taina Sfintei Împărtășanii. Cei care nu au ținut post au voie să se spovedească?
Taina Sfintei Spovedanii este taina prin care ne curățim sufletele și, așa cum știm foarte bine că sufletele noastre le încărcăm și le murdărim cu patimile noastre în orice clip a vieții noastre, cu atât mai mult înțelegem că Sfânta Spovedanie se poate oficia în biserică și putem apela la ea oricând avem nevoie. Deci nu există o condiționare de post pentru spovedanie. Te poți spovedi în post și e recomandat pentru a te provedea Sfinte Taine, dar este foarte recomandat să te spovedești de fiecare dată când simți sufletul încărcat. Acest lucru nu presupune un post riguros, ci cel mai bine ar fi o interiorizare și o analiză a păcatelor pe care le-ai săvârșit, rugăciune pentru ca Dumnezeu să-ți descopere poate păcate pe care